Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο που βγήκε πριν από μερικά χρόνια, βγήκε το 2017, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει αμέσως κατανοητό ότι είναι ένα βιβλίο που δεν είναι από αυτά που χαρακτηρίζουμε αναλώσιμα ή επικαιρικά ή οτιδήποτε άλλο δείχνει το φθαρτό που όσο πάει γίνεται όλο και πιο φθαρτό στα βιβλιοπωλεία. Στους πάγκους πια τα βιβλία μένουν ελάχιστες εβδομάδες, αν έχουν την ευκαιρία να πάνε ώστε να φτάσουν ως τους πάγκους. Λοιπόν, ένα βιβλίο του Μάνου Στεφανίδη με τίτλο «Ιδιοφυΐα και τρέλα», υπότιτλο «Van Gogh Χαλεπάς», από τις εκδόσεις Λαύρης. Καλησπέρα, Μάνο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Μάνο, Λαύρης είναι εκείνο ο διπλός Πέλεκης.
Ακριβώς. Η Λαύρης είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία παραγωγής υπερθεαμάτων και ήταν αυτή που είχε παρουσιάσει το 2017 στο Μέγαρο Μουσικής αυτό το υπερθέαμα του Van Gogh και με την ευκαιρία μου παράγγειλε αυτό το βιβλίο, το οποίο εξαντλήθηκε και το οποίο τώρα ξαναβγαίνει από τις εκδόσεις Νίκας. Άρα λοιπόν έχουμε και έναν επικαιρικό χαρακτήρα.
Ναι, έχουμε και μια είδηση.
Υπάρχει δεύτερη έκδοση, εν πάση
περιπτώσει. Μπράβο. Ωραία. Οπότε από τις εκδόσεις Νίκας λοιπόν. Θα το βρούνε σε κάνα μήνα, πότε?
Νομίζω και συντομότερα.
Συντομότερα, οκ. Okay. Λοιπόν, θα διαβάσω από το αυτή λίγα έτσι διαπιστευτήρια, όχι όλα, γιατί αν διαβάζεις όλα τα διαπιστευτήρια σου στο αυτή θα εξαντληθεί ο χρόνος της εκπομπής. Λοιπόν, γεννήθηκε στα Ταμπούρια του Πειραιά, Ταμπούρια κιόλας, όχι Πειραιά σκέτο, Ταμπούρια, το 1954. Ελπίζεις όμως να πεθάνεις σε πιο εξωτικό μέρος, δεν εξωτικό μέρος, τα Ταμπούρια.
Θα ήθελα κάτι εξωτικότερο.
Κάτι εξωτικότερο.
Ναι, τα Ταμπούρια τα ξέρω, ρε παιδί μου.
Πάντως και εγώ πρέπει να σου πω ότι
το Μπενίν δεν το ξέρω.
Ναι, ναι. Άρα σωστά. Θα είναι κάτι εξωτικότερο από τα Ταμπούρια.
Η γη του πυρός, ας πούμε.
Εγώ έκανα το εξής κακό στον εαυτό μου. Πήγα μετά από πάρα πολλά χρόνια στα Μανιάτικα του Πειραιά, όπου ο ψυχογιός των εκδόσεων, ψυχογιός, ο Θάνος, με είχε στείλει ως πλασιέ πριν από 35 χρόνια, κάπου εκεί, 40. Λοιπόν, 40 πια, ναι, γιατί μόλις είχα πατήσει τα 20-22 ήμουνα τότε. Και εξεπλάγει τόσο δυσάρεστα πηγαίνοντας 40 χρόνια αργότερα στα Μανιάτικα του Πειραιά, το οποίο το θυμόμουν ως ένα σαν τη μαγική πόλη του Κούνδουρου,
ας πούμε. Έτσι ήταν.
Και τώρα που έχει και το μετρό, έφτιαξαν και σταθμό μετρό και τα λοιπά. Εντάξει, έχει γίνει μια μικροαστική περιοχή.
Η στενή δρόμη και όλα αυτά και αυτό το αίσθημα του πνιγμού υπάρχει. Αλλά σίγουρα τα σπίτια έχουν, ας πούμε ότι έχουν ανακαινιστεί. Γιατί νομίζω ότι η γειτονιά μου είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή ο κεντρικός δρόμος εκεί που γεννήθηκα λέγεται Μαυρομιχάλη, Πετρόπη Μαυρομιχάλη και αρχίζει από τα Μανιάτικα. Ενώ ας πούμε τότε ήταν χωματόδρομοι και γειτονιές και αυλές και το ένα και το άλλο και έπαιζες μπάλα, τώρα αν πας είναι πια όλα πολυκατοικίες, άρα οι δρόμοι έχουν στενέψει εκ των πραγμάτων και είναι κατακλεισμένοι από αυτοκίνητα. Δηλαδή το δράμα της Αττικής ότι είναι ένα απέραντο πάρκινγκ αυτοκινήτων, όλη η Αττική έτσι.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, φίτησες στην Ιωνίδιο πρότυπο σχολή.
Γι' αυτό είμαι περήφανος. Είναι το πρώτο του Πειραιά, το δημόσιο γυμνάσιο. Δηλαδή είναι οι Βαρβάκες του Πειραιά.
Ναι. Και σπούδασες ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Σήμερα είσαι διδάκτορας ιστορίας της τέχνης.
Όχι, όχι.
Στο Αριστοτέλειο. Δεν είσαι.
Ξεπέρασε τα αυτά.
Σήμερα δεν είσαι διδάκτορας ιστορίας της τέχνης.
Είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή συνταξιούχος. Κατάλαβες.
Α, κατάλαβα. Κατάλαβα. Αν ήλθες τόσο πολύ που ξεπέρασες.
Τελείωσε
από την άλλη πλευρά.
Τελείωσε. Έλα, μπορεί.
Λοιπόν, θα διαβάσω ακόμα λίγα. Όχι, θα σε εκθέσω.
Θέλεις να γεμίσεις την εκπομπή. Έλα να λέμε ανέκδοτα.
Από το 1980 έως το 2005 υπηρέτησες ως επιμελητής στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ από το 1992 έως το 1996 οργάνωσες ως διευθυντής το παράρτημα της Πινακοθήκης στην Κέρκυρα. Μετεκπαιδεύτηκες στο Kunstmuseum του Düsseldorf και στο Smithsonian Institution της Washington. Το 1990 ήσουν ο κομισάριος της Ελλάδας στην Biennale Βενετίας. Από το 1985 είσαι μέλος της ΑΙΚΑ. Τι είναι η ΑΙΚΑ?
Η ΑΙΚΑ είναι η Διεθνής Εταιρεία Τεχνοκριτών.
Μάλιστα.
Η ΑΙΚΑ. Και υπάρχει και το ελληνικό παράρτημα, αλλά με διαγράψανε.
Γιατί
δεν ήμουν ένα καλό παιδί. Είμαι όμως μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Δεν με έχουν διαγράψει ακόμα.
Όχι, στην εταιρεία συγγραφέων που είμαι και εγώ μέλος, ήμουνα κάποτε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πεθαίνουμε, τα μέλη πεθαίνουν. Αλλά πεθαίνουν με τέτοια συχνότητα που τους λέω, παιδιά, εσείς είστε γραφείο κηδιών, δεν είστε εταιρεία. Δηλαδή παίρνω τρία μέλη το μήνα, μάλλον, με θανάτους.
Μην γινόμαστε μακάβροι τώρα.
Ναι,
με τη νέα
εντάξει.
Ας ελπίσουμε ότι εμείς θα επιβιώσουμε για το 2024.
Ελπίζω. Να τελειώσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τουλάχιστον. Να τη βγάλουμε.
Όσο μεγαλώνεις, αυτή η ευχή καλή χρονιά αποκτά περιεχόμενες. Όταν είσαι 20 χρονών είναι μια ανοησία.
Έτσι.
Αλλά όταν είσαι, τόσο πάω.
Έτσι. Και από το 2004 διδάσκεις ιστορία της τέχνης στο τμήμα θεατρικών.
Δίδασκα. Λίωσα, τάπα μας.
Όλα αόριστος. Ναι, όλα γίνανε στο παρελθόν. Υπήρξες επί χρόνια συνεργάτης των εφημερίδων Το Βήμα. Είσαι ακόμα εκεί?
Εκεί με κόψανε πρόσφατα.
Πρόσφατα, εντάξει.
Αλλά με έχουν στα νέα.
Ωραία. Στην Καθημερινή, στην Ελευθεροτυπία, την Αλίστου Μνήμης Ελευθεροτυπία. Εδώ πέθανε η εφημερίδα.
Ναι,
μας πρόλαβε.
Αυτό ήταν πραγματικά μια απώλεια, ξέρεις.
Ήταν μια απώλεια, Μάνο, και ειδικά τώρα για μας, για τις δικές μας γενιές που μεγαλώσαν με αυτή την εφημερίδα.
Ναι.
Δηλαδή από τα νιάτα μας, εγώ που είμαι και λίγο μικρότερος από σένα, από την εφηβεία μου θυμάμαι αυτή την εφημερίδα να τη διαβάζω, και δεύτερο τα νέα, Το Βήμα και την Καθημερινή. Κατ' επέκταση αυτές οι τέσσερις ήταν οι εφημερίδες που παίρναμε, αλλά με πρώτη την Ελευθεροτυπία.
Ναι.
Ήταν μια τραγωδία πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους ανθρώπους της Ελευθεροτυπίας.
Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό τα γνωστά ονόματα επεβίωσαν και αλλού. Μην ξεχνάς ότι ο σύμβουλος τύπου, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, σήμερα είναι πρώην δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας.
Ναι. Ναι, όχι, διασπάρθηκαν παντού.
Ναι.
Και κυρίως πήγανε προς τα νέα.
Κανέλης, ας πούμε, ο Ηλίας.
Ναι.
Αλλά κοίταξε, εγώ είχα... Το σχολείο μου εμένα ήταν το Αντί.
Ναι.
Το Αντί και
το
ο Παπουτσάκης.
Βλέπω πρώτο στα περιοδικά εδώ πέρα.
Το
που
Αντί
αναφέρεις.
Και ο Παπουτσάκης. Έχω γράψει σε χιλιάδες περιοδικά, όπως έχεις γράψει και εσύ.
Ζυγό, Οικαστικά, Δέντρο.
Τέλος πάντων.
Δέκατα, Μανδραγόρας. Τα τρία τελευταία ξέρω σίγουρα ότι συνεχίζουν να υπάρχουν. Αλλά τα Οικαστικά και το Ζυγός δεν ξέρω.
Όχι. Αυτά
και το Αντί βέβαια που έχει.
Έκλεισαν.
Είναι
κύκλο.
Εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι. Αλλά αυτό που ήταν εμπειρία για μένα ήταν το περιοδικό Αντί, που το γράφαμε Τρίτη, Τετάρτη, τρώγαμε εκεί πέρα όλοι σε ένα κοινόβιο καταπληκτικό, μαγείρευε η γυναίκα που βοηθούσε τον Παπουτσάκη, και περιμέναμε την Παρασκευή να το πάρουμε στα χέρια μας και χαιρόμασταν, γιατί ήταν το περιοδικό που έβριζε τους πάντες. Μου λέγε ο αείμνηστος ο Άγγελος Δελιβοριάς, που έκανε πολύ παρέα με τον Χρήστο Λαμπράκη του Μεγάρου. Ήταν τότε που χτιζόταν το Μέγαρο και ο Παπουτσάκης κατήγγειλε πολεοδομικές παραβιάσεις και το ένα και το άλλο, και ότι απομιζά το μεγαλύτερο ποσοστό του Υπουργείου Πολιτισμού, ας πούμε, ο Λαμπράκης, και έτσι και αλλιώς. Και βέβαια όλοι εμείς οι από κάτω, οι πιτσιρικάδες, γράφαμε. Και μου έλεγε ο άγγελος, ο εξαιρετικός άγγελος που μας λείπει πολύ, ότι το διαβάζουμε, λέει, και γελάμε. Δηλαδή το παίρνανε, διασκεδάζανε, ναι. Και την άλλη μέρα κοιτάγανε με τους δημοσιογράφους ή με τους νομικούς να απαντήσουν, να κάνουν αγωγές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά καταρχάς γελάγαμε. Δηλαδή και όταν το γράφαμε, ναι, γελάγαμε, και αυτοί που μας διαβάζανε. Φαντάζομαι ότι από το Αντί πέρασε ο Αρκάς, πέρασε ο Ιωάννου. Δηλαδή οι κορυφαίοι, έτσι,
οι πάντες. Οι πάντες. Και εγώ είχα την τύχη να, ο πεθερός μου, ο δεύτερος πεθερός μου, να έχει όλη τη συλλογή όλων των τευχών, mm-hmm, σε σκληρόδετους τόμους, που έχει και κάποια, για μας που είμαστε και παλαιάς κοπής φετιχιστές, έχει και άλλη αίσθηση από το ψηφοποιημένο,
α, ναι,
έντυπο.
Α, ναι, ναι.
Ναι, και τα έχω όλα τα τεύχη, και πραγματικά είναι, δεν ξέρω, είναι, πώς το λένε, πώς το λέει η διαφήμιση, αξία ανεκτήμητη.
Τα κοιτάς πια όμως.
Τα κοιτάω.
Τα κοιτάς,
τα κοιτάω, γιατί ακριβώς το να βλέπεις, mm-hmm, το βλέμμα πάνω στον κόσμο που υπήρχε τότε, αυτό που με το βιβλίο που θα ασχοληθούμε απόψε, ασχολιόμαστε πάρα πολύ με το βλέμμα, όχι τον κόσμο, αλλά το βλέμμα πάνω στον κόσμο, και να βλέπω το βλέμμα ακριβώς εκείνης της εποχής, πώς βλέπαμε τα πράγματα.
Ωραία το λες.
Όσο κοντόθωρα ή διορατικά μερικές φορές, αλλά και κοντόφθαλμα επίσης, με εξιτάρει.
Μην ξεχνάς ότι ήταν μια εποχή που γράφαμε με το στυλό ή με το μολύβι σε χαρτί, έτσι, ναι, δεν είναι,
ναι,
που είχαμε χειρόγραφα που τα σκίζαμε, που τα... Εγώ τώρα πια γράφω, τρόπος του λέγει, υπαγορεύω στο κινητό μου,
ναι,
που δεν έχω ιδιαίτερη εξοικείωση ούτε με την τεχνολογία ούτε με τίποτε. Βιβλία ολόκληρα τα υπαγορεύω στο κινητό μου, τα διορθώνω, που είναι πια πάρα πολύ απλό, και δηλαδή να κρατήσω σημειώσεις, ας πούμε, ή να κουβαλάω πάντοτε ένα στυλό, αλλά πια δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Ναι. Κάποτε μου ζητάγαν και το τηλέφωνο μου διάφορα κορίτσια, εδώ και 38 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, δεν μου το έχουν ξαναζητήσει. Οπότε, εντάξει, το κρατάω ως έτσι ανάμνηση.
Είναι πράγματα,
λάφυρο πολέμου.
Είναι πράγματα που φοβάμαι ότι από μια ηλικία και έπειτα θα πρέπει να τα εξηγούμε, να βάζουμε τόσους πολλούς αστερίσκους στην εξήγηση, mm-hmm, που η εξήγηση να είναι μεγαλύτερη από το περιστατικό που περιγράφουμε. Αυτό που είπες πριν μου θυμίζει και εμένα ένα διάλογο με το Μένι Κουμανταρέα προ αμνημονεύτων ετών. Το δίλημα που είχα όταν ήμουν 20 χρονών και μοιραζόμουν με τον Μένι, εάν πρέπει να γράφουμε πρώτα με το στυλό και να το μεταφέρουμε μετά στη γραφομηχανή, ή να γράφουμε κατευθείαν στη γραφομηχανή. Το πικ της τεχνολογίας εκείνη την εποχή ήταν η γραφομηχανή. Και αντίστοιχα θυμόταν ο Δοξιάδης, ο Απόστολος, να είναι σε μια περιοχή στην Κηφισιά πριν από μερικά χρόνια, ησυχία μεσημέρι, δεν ακουγόταν τίποτα, σιέστα, και από μακριά να ακούει το χτύπο της γραφομηχανής και να βγαίνει στον μπαλκόνι και να λέει,
παρατήρηση.
Όχι, να λέει, μένει, ναι, μένει. Δηλαδή φανταζόταν ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει γραφομηχανή. Ναι, είναι όλα αυτά μιας άλλης εποχής, άλλη νοσταλγία. Ναι, εντάξει, δεν είμαι και δέσμιος, εγώ πρέπει να σου πω, πολύ της νοσταλγίας, αλλά σίγουρα δεν έχω φτάσει στο σημείο να υπαγορεύω στο κινητό με τη φωνή. Δηλαδή το κατεξοχήν τη δακτυλογράφηση δεν την έχω ξεπεράσει. Εντάξει, στον υπολογιστή πλέον, αλλά γράφω. Δεν υπαγορεύω.
Μου θύμισες τώρα ένα... Πάλι ήμουν μόλις είχα πρωτοπάει στην Εθνική Πινακοθήκη, πρέπει να ήταν αρχές του 80. Έκανα πολύ παρέα, φαντάζομαι θα τον θυμάσαι, τουλάχιστον ως όνομα, με τον Τόνι Σπιτέρη.
Ναι,
ήταν όνομα,
ναι, ναι,
ως τεχνοκριτικός, ναι, κοσμοπολίτης, αντιπρόεδρος της ΑΙΚΑ που λέγαμε προηγουμένως. Έμενε στην Τίνου, στην οδό Τίνου, πολύ κοντά στο θέατρο του Βοιατζή σήμερα.
Στην Κυψέλη.
Ακριβώς. Ήμουνα το δεξί του χέρι τροποντινά και μου υπαγόρευε τα κείμενα, πρόσεξε, με διπλό χαρτί, στυπόχαρτο,
ναι,
γράφαμε το, μου υπαγόρευε, έκανα εγώ κάποιες διορθώσεις στο κείμενο, το στέλναμε τότε στην εκδοτική Αθηνών που έβγαζε ένα λεξικό ή κάτι τέτοιο, κράταγε το αντίγραφο από το στυπόχαρτο και το χειρόγραφο, ας πούμε, καθαρογραμμένο πήγαινε. Μυθικές εποχές.
Μυθικές εποχές, πράγματι, και επειδή και οι δύο, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, ήμασταν εφημεριδάδες της παλιάς εποχής, είχαμε τη σχέση με την εφημερίδα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με κανέναν τρόπο. Πηγαίναμε τα χειρόγραφα αυτά που λες, με όποιον τρόπο και αν τα είχαμε γράψει, στις εφημερίδες. Έτσι δημιουργόταν και η επαφή με τους άλλους ανθρώπους στην εφημερίδα. Τώρα υπάρχουν ολόκληρες γενιές δημοσιογράφων που δεν έχουν συναντήσει ποτέ ο ένας τον άλλον face to face. Στέλνουν με mail τα κείμενά τους, κάνουν ψηφιακή την αμοιβή τους, δεν πάνε καν στο ταμείο, στο λογιστήριο δηλαδή, για να πάρουν την αμοιβή τους. Ναι, είναι μια εντελώς άλλη εποχή.
Φαντάζομαι ότι όμως έχουν και αυτοί άλλες αγωνίες που δεν τις είχαμε εμείς.
Σίγουρα και έχουν και περισσότερο οικονομικής φύσεως αγωνίες, γιατί οι αμοιβές είναι... γίνονται όλο και πιο συμβολικές, όπως μου λέγανε παλιά, και τους έλεγα εγώ τι συμβολίζουν, ρε παιδιά, μάλλον ότι είμαστε ηλίθιοι εμείς που παίρνουμε τόσο λίγα λεφτά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα για να περάσουμε.
Όλο με νοσταλγία θα πάει.
Ναι, με αυτό θέλω να σου πω ότι εσύ με παρασέρνεις. Εγώ δεν φταίω.
Λόγω ηλικίας.
Δεν φταίω. Ναι, άστα αυτά. Προδιάθεσης. Λοιπόν, για να περάσουμε σε αυτό το βιβλίο που ανέφερα και στην αρχή, το Ιδιοφυΐα και Τρέλα, που αναφέρεται για τους δύο, θα λέγαμε, αρχιετυπικούς καλλιτέχνες που έχουν συνδυαστεί με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, και της Ιδιοφυΐας και της Τρέλας μαζί. Και επειδή πάλι μου ήρθε στο μυαλό ότι η Τρέλα δεν συνδυάζεται μονάχα με τους καλλιτέχνες, συνδυάζεται και με τους μαθηματικούς. Ο φίλος μου Δοξιάδης, τον ξανααναφέρω, είχε γράψει και είχε κάνει και το περίφημο κοινό βιβλίο, το Logic Comics, που έδειχνε ακριβώς την σχέση των μαθηματικών, των ιδιοφυών μαθηματικών, των κορυφαίων μαθηματικών, με κάποια μορφή ψυχασθένεια, κάποια μορφή τρέλα. Και είναι το κλειδί, αν θες, για να ξεκλειδώσει κανείς το συγκεκριμένο βιβλίο, που όπως είπες και εσύ το είχες γράψει επ' ευκαιρία μιας έκθεσης που είχε κάνει η Λαύρης για τον Van Gogh. Van Gogh, Alive the Experience, ζωντανά η εμπειρία. Λοιπόν, θέλοντας να σου δώσω έτσι ένα πρώτο ερέθισμα όσο αφορά τον Vincent Van Gogh, είχα διαβάσει πριν από χρόνια ένα βιβλίο, το είχα γράψει κιόλας γι' αυτό στα νέα, του Martin Gayford, που λεγόταν «Το κίτρινο σπίτι». Αναφερόταν στο σπίτι στο οποίο έζησε για ένα μικρό διάστημα ο Van Gogh μαζί με τον Γκογκέν
στην Άρλ,
στην Προβυγγία, στην Νότια Γαλλία.
Υπάρχει ακόμα.
Ναι.
Όπως υπάρχει και αυτό το φοβερό καφέ, ας πούμε, που έλεγε ότι εκεί...
Δεν έχουν εκεί αντιπαροχή, δεν ξέρουν. Να τα γκρεμίζουν, να φτιάχνουν ωραίες πολυκατοικίες.
Αυτό που είναι το συγκλονιστικό, Πέτρο, είναι ότι την επαύριο του θανάτου του, κατ' ουσίαν, ξεκινάει η μετεωρική του, ας πούμε, ανάσταση, και η αποκάλυψη και η γνωριμία και ο μύθος. Άρα λοιπόν η Άρλ, που εκείνη την εποχή ήταν ένα αγροτικό έτσι χωριό εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο, ξεκίνησε να διατηρεί αυτό τον μύθο και τον διατηρεί μέχρι και σήμερα, και βέβαια αποτελεί και τουριστικό πόλο έλξης. Εκείνο δε το σπίτι, επειδή ήταν το σπίτι του τρελού και είχε συνδυαστεί με όλες αυτές τις περίεργες ιστορίες, με τα κομμένα αυτιά, με τα αίματα ή με τις τρέλες που συνέβαιναν εκεί, για ένα διάστημα το είχαν αποκλείσει και το αξιοποίησαν χρόνια αργότερα. Δηλαδή, ώσπου να του φύγει, ας πούμε, αυτό το μίασμα ή η αρνητική προδιάθεση. Ο Van Gogh έζησε εκεί τα πιο έντονα και τα πιο δημιουργικά του χρόνια. Κατ' ουσίαν χρόνια, 1,5 χρόνο έμεινε εκεί, αλλά ήταν κάτι το οποίο τον καθόρισε, και βέβαια εκεί δημιούργησε και τα πιο σημαντικά του έργα, τα αριστούργηματά του. Ήταν γι' αυτόν ο μικρός παράδεισος. Έφυγε στον Νότο, ήθελε να το κάνει ένα είδος παροικίας καλλιτεχνών. Δεν ήταν μόνο ο Γκογκέν τον οποίο είχε καλέσει.
Ναι, ήθελε να φτιάξει μια καλλιτεχνική κοινότητα.
Ακριβώς.
Κομμούνα καλλιτεχνών.
Ακριβώς. Ήταν οι ιδέες της εποχής, ο ίδιος ήταν εξαιρετικά ενθουσιώδης. ήξερε να παθιάζει το περιβάλλον γύρω του. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να ανασυστήσουμε μια τέτοια προσωπικότητα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν αυτή την αποκλίνουσα συμπεριφορά, που είναι διπολική, άλλοτε γίνονται άγγελοι και άλλοτε γίνονται δαίμονες. Ο Van Gogh πρέπει να έχει και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά, αλλά το αγγελικό του ήταν πολύ πιο έντονο. Και μάλιστα αυτό που είναι το επίσης συνταρακτικό είναι ότι ο ίδιος είχε συνείδηση της κατάστασής του, την περιγράφει αυτή στον αδελφό του Τεό.
Ναι.
Οι διπολικοί άνθρωποι...
Ήταν ο Τεό, να πούμε ότι ήταν ο μικρότερος του αδελφός, αλλά δρούσε σαν να ήταν μεγαλύτερος, σαν να ήταν προστάτης.
Τον προστάτευε, του έστελνε χρήματα, ήταν οικονομικά ανεξάρτητος.
Ο ίδιος ο Van Gogh δεν έζησε πολύ, 37 χρόνια έζησε όλα και όλα. Από το 1853 στο 1890. Και το πρώτο ερώτημα που θέτει
σε
ο Γκέιφορντ.
Ο αδελφός του πέθανε ένα χρόνο μετά. Δηλαδή πέθανε το 1891. Και τάφηκαν στην Άρλ δίπλα-δίπλα.
Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το μικρό διάστημα λοιπόν, που έζησε και έφτιαξε όλα αυτά τα έργα, ο Van Gogh. Το ερώτημα που έμεινε αναπάντητο από τον Γκέιφορντ, και θέλω να ακριβώς να το θέσω σε σένα, και θέλω να μου το απαντήσεις μετά από τη μικρή διακοπή που θα κάνουμε για το, μια μουσική ανάσα που θα πάρουμε, είναι κατά πόσο το έργο του ήταν απότοκο της ψυχασθένειάς του, της μανιοκατάθλιψής του, ή ήταν ανάχωμα στην... Δηλαδή τον προστάτευε. Όσο καιρό ήταν ενεργός, καλλιτεχνικά ενεργός, προστατευόταν κατά κάποιο τρόπο από την επιδείνωση της μανιοκατάθλιψης. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα και μου το απαντάς αμέσως μετά. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον καθηγητή και ιστορικό τέχνης Μάνο Στεφανίδη να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Ιδιοφυΐα και τρέλα» με υπότιτλο «Van Gogh Χαλεπάς», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λαύρης πριν από μερικά χρόνια και τώρα σε λίγες μέρες θα ξανακυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νίκας. Λοιπόν, Μάνο, είχαμε μείνει στο ερώτημα κατά πόσο το έργο του Van Gogh ήταν ανάχωμα στην τρέλα του ή απότοκο της τρέλας του.
Πιστεύω βαθύτατα ότι ο Van Gogh αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Είχε επιχειρήσει κι άλλες φορές να αυτοκτονήσει. Ήταν αυτές οι ψυχικές διακυμάνσεις που τον πήγαιναν στην κορυφή και τον έριχναν στα τάρταρα. Αποφάσισε λοιπόν να προχωρήσει στην αυτοκυρία όταν είδε ότι δεν μπορεί να ελέγξει την τέχνη του. Θέλω να πω ότι είχε γραπωθεί από την τέχνη, από τη ζωγραφική, όπως ο ναυαγός από ένα σανίδι, και όταν είδε ότι το σανίδι αυτό το χάνει, διαπίστωνε ότι δεν είχε και λόγο ύπαρξης. Άρα, υπάρχει ένας πολύ ωραίος ορισμός που έλεγε ο Γιώργος Λάπας, ο αείμνηστος, ότι η τέχνη είναι η τρέλα χωρίς την αρρώστια. Η τέχνη είναι μια τρέλα, χωρίς όμως την νοσηρή της διάσταση. Η τέχνη του Van Gogh, πρωτοποριακή, απόλυτα προσωπική, αυτοεξομολογητική, λάμπει από μια περίεργη υγεία και είναι ο τόκος που πληρώνει αυτός ο ιδιοφυής και βασανισμένος άνθρωπος στο νόσημα που τον στους εσωτερικούς του δαίμονες, ναι, στα, ναι, φαντάσματα που τον κυνηγάνε.
Για να σώσει τα λογικά του κατά κάποιο τρόπο, να μην αφαιθεί.
Όταν ζωγράφιζε, όταν είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ζωγραφίζει, ήταν ευτυχισμένος και δραπέτευε.
Έτσι,
το ίδιο πράγμα, για να μην,
σαν ανάχωμα.
Για να μην μονοπολίσουμε την κουβέντα μας μόνο με τον Van Gogh, το ίδιο πράγμα συνέβαινε με τον Χαλεπά.
Ναι.
Δηλαδή, η διαφορά, αν έγραψε αυτό το βιβλίο, είναι γιατί και οι δυο γεννιόνται πάνω κάτω.
Θα έρθω στο Χαλεπά.
Μισό λεπτό, μια κουβέντα. Ναι. Γεννιόνται πάνω κάτω την ίδια στιγμή.
Με δύο χρόνια διαφορά. Ναι.
Έχουν αυτό που έχουν, που δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε διάγνωση για ανθρώπους του 19ου αιώνα. Ο ένας είχε εμβοές, ο άλλος είχε παραλήρημα. Ήταν η σύφυλη η οποία δημιουργούσε ο Van Gogh, έπασχε από σύφυλη. Όμως,
Όπως και ο Βυζινός. Που αντίστοιχα είχε την ίδια πορεία προς το δρομοκαίτιο.
Προς την τρέλα. Μόνο που ο Χαλεπάς επιβιώνει, δηλαδή νικάει τους δαίμονές του. Πρώτα να το πω, υπερβαίνει την κατάσταση της τρέλας και δημιουργεί ένα έργο το οποίο σφραγίζει τον ελληνικό Μεσοπόλεμο και τη γενιά του 30. Κανένας άλλος, ούτε εικαστικός, ούτε λογοτέχνης, ούτε ποιητής, ούτε καν ο Σεφέρης ο ίδιος, δεν ενώνει τόσο ιδιοφυώς την αρχαιότητα με την νεότερη Ελλάδα, με αυτή την κόκκινη κλωστή, ας πούμε, όσο Χαλεπάς.
Ναι. Ωραία. Εγώ θα επιστρέψω λίγο στο Van Gogh, πριν περάσουμε οριστικά στο Χαλεπά, για να μείνω λίγο σε αυτή τη σχέση της τρέλας με το έργο και κατά πόσο γίνεται ένα διαρκές feedback, μια διαρκής ανατροφοδότηση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Διότι πραγματικά, βασιζόμενος πάλι σε μια παρατήρηση του Gayford, έλεγε ότι αν ζούσε, ας πούμε, ο Van Gogh έναν αιώνα αργότερα, 1,5 αιώνα αργότερα, θα έπαιρνε τη θεραπεία που παίρνουν τώρα σήμερα η μανιοκαταθλιπτική, δηλαδή θα έπαιρνε κάποια χάπια λιθίου, τα οποία σχεδόν σίγουρα, ποτέ δεν είσαι σίγουρος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά σχεδόν σίγουρα θα τον έσωζαν τουλάχιστον από τις αυτοκτονικές του τάσεις. Θα ζούσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα παρήγει και το ίδιο έργο. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο αυτά τα χάπια λιθίου, τα οποία σώζουν την φθαρτή σου ύπαρξη για όσο καιρό είσαι ζωντανός τέλος πάντων πάνω στον πλανήτη, δολοφονούν την καλλιτεχνική σου υπόσταση. Όσοι καλλιτέχνες αντίστοιχων, όχι κατορθωμάτων επιτευγμάτων, αλλά αντίστοιχων δαιμόνων, πήραν αυτά τα χάπια τώρα στον δικό μας αιώνα και στον 20ο, στα τέλη του 20ου, έχασαν την ικανότητα ακριβώς να διοχετεύουν. Νιώθανε, περιγράφανε οι ίδιοι ότι επιπεδοποιήθηκε η φαντασία τους, στέγνωσαν οι ίδιοι.
Τι να σου πω, αυτό που μου
δηλαδή λες... θα ζούσε ο Van Gogh, αλλά δεν θα ήταν πια ο Van Gogh.
Έχω να καταθέσω κάτι σε αυτή την κουβέντα. Καταρχάς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία για τον Van Gogh, μην μείνουμε μόνο σε ένα βιβλίο. Θυμίζω, κυκλοφορεί και στα ελληνικά, του Pierre Campan, ποιος σκότωσε τον Van Gogh. Ο Campan υποθέτει και με πολύ έτσι ισχυρά επιχειρήματα ότι αυτός ο γιατρός, ο Γκασέ, είναι εκείνος που ενώ πήγαινε πολύ καλύτερα, του ενδυνάμωσε και τις ενοχές και τις τύψεις και τον οδήγησε σε ένα τέτοιο ψυχικό αδιέξοδο. Είναι σίγουρο ότι αν επεβίωνε από αυτήν την απόπειρα αυτοκτονίας, και όπως ξέρεις αγαπητέ Πέτρο, ο Κακομοίρης με το πιστόλι που κρατούσε δεν χτύπησε, δεν έτρωσε ζωτικό όργανο.
Όχι, πέθανε δύο μέρες αργότερα.
Χτυπήθηκε στην κοιλιά, πέθανε από σιψεμία.
Έτσι.
Και αν τον είχαν πάει εγκαίρος και λοιπά, θα μπορούσε
από τις παρενέργειες
να έχει σωθεί. Και ενδεχομένως, ναι, ας πούμε αυτό που λες, έχω την εμπειρία πάλι στο τέλος της δεκαετίας του 80, με καλεί στην Αμερική η διάσημη Χρύσα, η Χρύσα Βαρδέα, η οποία μπορώ να σου πω ότι είναι η πρώτη και η μόνη ποπαρτίστα γυναίκα. Δηλαδή είναι ο Άντι Γουόρχολ, είναι ο Ράουσενμπεργκ, η γυναίκα είναι η Χρύσα. Και μάλιστα η Χρύσα κάνει νέον αρτ, γλυπτά και κατασκευές με φως, πολύ πριν τα γνωστά ονόματα, έναν Dan Flavin, τώρα δεν είναι υποχρεωτικό οι κροατές μας να τα ξέρουν όλα αυτά. Πάντως τη Χρύσα την στηρίζει ο Λίο Καστέλι, ο πολύ σημαντικός γκαλερίστας, και είναι αυτός που τη φροντίζει να παίρνει τα φάρμακα λιθίου, γιατί και αυτή είχε, ναι, πολύ σοβαρά προβλήματα. Το έργο της δεν νομίζω ότι υπέστη καμία έτσι δραματική αλλίωση ή μείωση. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε, ναι,
πάντα
να ξέρουμε.
Το έργο από τη στιγμή που το κρίνουμε πάντα με αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το έργο της χωρίς τα χάπια λιθίου, και άλλωστε και γι' αυτό σου είπα ότι παραμένει υποτύπο ερωτήματος αναπάντητου στην πραγματικότητα το κατά πόσο μια θεραπεία θα θεράπευε και το ίδιο το έργο με αρνητικές συνέπειες. Πάντως ο Van Gogh, για να τον κατατάξουμε λίγο και στην εποχή του και στο ρεύμα της εποχής του, που κατατάσσεται στους μεταϊμπρεσιονιστές, πες μας λίγο ποια είναι η διαφορά έτσι εντάχει των ιμπρεσιονιστών από τους νεοϊμπρεσιονιστές και από τους μεταϊμπρεσιονιστές. Μου έκανε πολύ εντύπωση μια παρατήρηση που λες στο βιβλίο σου, επαναλαμβάνω τον τίτλο «Ιδιοφυΐα και τρέλα», ότι από αυτούς τους τρεις, τους ιμπρεσιονιστές, τους νεοϊμπρεσιονιστές και οι μεταϊμπρεσιονιστές, μόνο η τρίτη κατηγορία, στην οποία εντάσσεται και ο Van Gogh, δεν ασχολιόταν καθόλου μα καθόλου με την ιστεροφημία τους. Ήτανε αποσυρμένοι από την κοσμική ζωή, ήταν ερημίτες, γι' αυτό τον λέγανε και το ερημίτης της Άρλ, της περιοχής που ζούσε. Οι μόνοι που δεν είχαν κανενός είδους ματαιοδοξία, αυτό που λέμε καλλιτεχνική ματαιοδοξία, του να αναγνωριστούν.
Είχαν φιλοδοξία και μάλιστα πολύ έντονη να παραγάγουν έργο. Μην ξεχνάς ότι τον Van Gogh τον θεωρούμε τον πρώτο Άγιο της Μοντερνιτέ, επειδή ακριβώς ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, αυτό το μεγάλο ρομαντικό ας πούμε αφήγημα. Αυτοί οι πρώτοι μοντερνιστές το διεκδικούν πολύ πιο έντονα, δραματικά. Το ίδιο ερημίτης είναι ο άλλος, ο τρίτος, ο Σεζάν, ο ερημίτης του Aix en Provence, ο οποίος μια φορά όταν ήρθε σε επαφή με τον Μανέ, που ήταν αστός και τα λοιπά, του είπε: «Δεν σας δίνω το χέρι μου, είμαι χωριάτης, θα σας λερώσω». Και ο Γκογκέν, ο οποίος βέβαια θα αναχωρήσει, θα καταγγείλει το Παρίσι της αμαρτίας των χρημάτων, ναι, και των τραπεζιτών, και θα πάει.
Ο Γκογκέν έζησε και τα δύο. Δηλαδή έζησε και την κοσμική ζωή, έζησε και
ήταν
τη ζωή του ερημίτη.
Ήταν χρηματιστής, αλλά
όλο το φάσμα, από την μια άκρη ως την άλλη.
Απεχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Εγκατέλειψε τον αστικό βίο.
Πήγε στην Ταϊτή.
Μια γυναίκα και πολλά παιδιά, έτσι δεν είναι. Απομονώθηκε πρώτα στη Βρετάνη, που πάλι δημιούργησε ένα κοινόβιο. Άρα λοιπόν εκεί γύρω στο 1870-1880 βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίες συγκρούονται με το κυρίαρχο, ας πούμε, καλλιτεχνικό σύστημα, οι οποίοι απομονώνονται και μέσα από κομμούνες, το είπες πολύ ωραία, προσπαθούν να αποκαθάρουν τους εαυτούς τους και τον κόσμο. Άρα λοιπόν έχουν ένα είδος μεσιανικής νοοτροπίας. Τρεις λοιπόν είναι αυτοί, το είπες πολύ σωστά. Όμως
έτσι, φτιάχνουν μια θρησκεία χωρίς Θεό. Δηλαδή, όπου ο Θεός είναι η ίδια η τέχνη τους.
Πολύ ωραία. Ο πυρήνας όλων αυτών σίγουρα είναι ο Ιμπρεσιονισμός, για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Ο Ιμπρεσιονισμός είναι αυτή η τέχνη η οποία βγάζει τους ζωγράφους από τα ατελιέ. Είναι άλλο πράγμα να είσαι σε τεχνητό φωτισμό, να έχεις ένα μοντέλο απέναντί σου, να το σχεδιάζεις, να μεταφέρεις. Και είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις στη φύση,
έτσι,
να παίρνεις τα σωληνάρια σου.
Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι το βλέμμα πάνω στον κόσμο.
Ακριβώς. Ανακαλύπτουν κατ' ουσίαν το φως, που είναι το πρώτιστο για να δημιουργήσεις μια ζωγραφική εικόνα. Και μάλιστα έρχονται αντιμέτωποι με το φως, το μελετάνε, βλέπουν την κίνησή του, προσπαθούν να την καταγράψουν, γι' αυτό δουλεύουν πάρα πολύ γρήγορα σε καμβάδες που είναι πολύ απροετοίμαστοι, χωρίς προσχέδιο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επιμένουν όχι στα παλιά θέματα, δηλαδή τα θρησκευτικά ή τα πορτρέτα των βασιλιάδων ή της άρχουσας τάξης, αλλά στα ενσταντανέ της καθημερινότητας. Αυτή είναι η πρώτη βασική διαφορά. Σε ένα άλλο μου βιβλίο, μιλώντας για τους εμπρεσιονιστές, τους λέω οι μελαγχολικοί καλλιτέχνες μιας χαρούμενης εποχής. Είναι η Belle Époque, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Τώρα, νέοι εμπρεσιονιστές είναι αυτοί που κάνουν τον εμπρεσιονισμό δόγμα. Που δηλαδή όλο αυτό το παιχνίδι της ελεύθερης πινελιάς που συλλαμβάνει το φως, την κάνουν κουκίδες, τα ποαντιγίσμ, και μέσα από αυτήν την μαθηματική διαδικασία προσπαθούν να προσεγγίσουν την απόλυτη καθαρότητα της φόρμας, του φωτός, και να δώσουν έναν κόσμο οργανωμένο και ακριβή. Δεν κρατάει πολύ, παρά είναι εγκεφαλικό, και οι μετεμπρεσιονιστές είναι όλοι αυτοί που ξεκίνησαν από τον εμπρεσιονισμό για να του κάνουν μετά τεράστια κριτική. Ο Σεζάν, ας πούμε, ενοχλείται από αυτήν την έμφαση στο επικαιρικό. Δεν μπορεί, λέει, η τέχνη να θέλει να καταγράψει μόνο το τώρα ή μόνο μια οπτική, ναι, μια συγκεκριμένη
μια οπτική εντύπωση. Ναι.
Τον ενδιαφέρει η ολότητα. Και από αυτό το φευγαλαίο βλέμμα, ας πούμε, προσπαθεί να οδηγηθεί σε ένα βλέμμα που θα δει περίοπτα τον κόσμο από κάθε πλευρά. Βαν Γκόγκ γίνεται ο πρόδρομος του εξπρεσιονισμού. Mm. Παρότι η θητεία του, η μαθητεία του, αλλά και οι φίλοι του όλοι ήταν εμπρεσιονιστές.
Ναι, ναι. Ναι, έτσι βγαίνει και από τις ίδιες τις ρίζες των λέξεων, το impression που είναι εντύπωση και expression που είναι η έκφραση. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να κάνουμε και το πέρασμα στον λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα για τον Έλληνα Βαν Γκόγκ, όπως τον λέγανε για πάρα πολλά χρόνια, τον Γιαννούλη Χαλεπά. Όπως είπες και εσύ, μόνο με δύο χρόνια διαφορά, ο Χαλεπάς γεννήθηκε το 1851. Είχε μια πάρα πολύ βασανισμένη ζωή, άγνωστη για τους περισσότερους από εμάς. Δεν ξέρουμε ξέρεις, μερικές φορές και τα ίδια τα ονόματα μας οδηγούν στο να ξέρουμε ότι ήταν ένας καλλιτέχνης από την Τίνο, και ακούγοντας το όνομα Γιαννούλης Χαλεπάς δεν σε παραπέμπει κατευθείαν σε σπουδές στο Μόναχο, σε αστική οικογένεια, μαρμαρογλυπτών, μεγάλη οικογένεια στη Στίνου. Και βεβαίως στα βασανιστήρια τα οποία υπέστη πάρα πολλά χρόνια και στο δημόσιο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, που μέσα στα βασανιστήρια, με την εντύπωση που την είχε και η ίδια του η μάνα, όχι μόνο η ψυχίατρη της εποχής, ότι το έργο του επιδεινώνει την ψυχική του κατάσταση, την άνοια όπως τον είχαν διαγνώσει τότε, όχι μόνο του καταστρέφανε ό,τι δημιουργούσε, δεν τον αφήνανε και να δημιουργήσει.
Ακριβώς.
Υπάρχει από το δημόσιο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μόνο ένα έργο που έχει διασώσει ένας φύλακας. Τυχαία. Λοιπόν, μια ασύλληπτη περίπτωση.
Μια μικρή φιγούρα, ναι.
Ναι.
Και επίσης του έδιναν τα τευτέρια, τα εμπορικά του πατέρα του, που είχε μια φοβερή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε όλα τα Βαλκάνια. Το φαντάζεσαι ότι έχει φτιάξει ο πατέρας του και εμπολής και ο Γιαννούλης ως συνεργάτης ή ως βοηθός τέμπλα ή μνημεία από τη Σμύρνη μέχρι το Βουκουρέστι και από την πόλη μέχρι το Άγιον Όρος. Μιλάμε για τέτοια γκάμα, ας πούμε, ναι, δημιουργίας.
Και τα πρώτα του έργα βραβεύονται στο Μόναχο.
Και αυτό είναι ένα δράμα, δηλαδή πηγαίνει εκεί και στο τρίτο έτος το Ίδρυμα της Τίνου του διακόπτει την υποτροφία ενώ τελειώνει πρώτος και ενώ βραβεύεται και τον υποχρεώνουν να γυρίσει πίσω. Είναι νέος, είναι ο πρωτότοκος. Για φαντάσου
από
αυτό.
Από πέντε παιδιά, ναι.
Μου άρεσε αυτό που είπες τώρα με το Γιαννούλης, γιατί και εγώ το έχω έτσι επισημάνει. Ο πατέρας του λέγεται Ιωάννης και ο πρωτότοκος λέγεται Γιαννούλης. Δηλαδή ξεκινάει με όλη την ευθύνη να φέρει το βάρος, ας πούμε, και τα λοιπά της πατρικής κληρονομιάς, αλλά και συγχρόνως σε όλη του τη ζωή θα αποκαλείται με το, ναι, υποτιμητικό,
στη σκιά του πατέρα,
υποκοριστικό Γιαννούλης.
Ναι, ναι.
Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η μάνα, είναι και ο πατέρας. Όταν κάνει το σάτυρο που παίζει με τον έρωτα, στην εξέλιξη, ενώ ας πούμε το γνωστό κλασικιστικό άγαλμα είναι ένας μικρούλης έρωτας, ένας ερωτιδέας στα πόδια ενός τεράστιου σάτυρου.
Κρατάει ένα σταφύλι, ένα τσαμπί σταφύλι από πάνω,
ακριβώς,
από τον έρωτα.
Είστε πολύ μελετημένος απόψε, κύριε, ναι, Τατσόπουλε. Στα έργα τα γεροντικά, όπου αιμονικά επανέρχεται στα νεανικά του θέματα, ο Χαλεπάς κάνει τρία πράγματα. Κάνει την επιθυμία, το σάτυρο που πέσει με τον έρωτα, που τον έτσι προσελκύει με το τσαμπί σταφύλι, την τρέλα που είναι η Μύδια, που σκοτώνει τα παιδιά της, και την Κοιμωμένη που είναι ο θάνατος.
Ναι.
Η τρέλα, η επιθυμία, ο θάνατος.
Σε ρωτήσω κάτι.
Συγγνώμη, ναι, είναι το τρίπτυχο του μοντερνισμού.
Ναι.
Δηλαδή, ο Κάφκα δεν κάνει άλλο πράγμα.
Κάτι διαφορετικό.
Ή ο Μπροχ.
Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι σε σχέση με έναν αστικό μύθο, διότι όταν κάνει την Κοιμωμένη, που είναι και το πιο γνωστό από τα έργα του, τουλάχιστον στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν.
Και το κάνει σε ηλικία 27 ετών, έτσι.
Το κάνει σε ηλικία.
Και δεν ξανακάνει τίποτα.
Το 1877-78, τότε εκδηλώνεται και η ασθένειά του για πρώτη φορά. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, αν είναι ένας αστικός μύθος ή αν είναι ένας αχλός αστικός μύθος μάλιστα, το έχω ακούσει από διάφορες πηγές, είναι ότι η πρώτη εκδήλωση, αν θες, της ψυχικής του ταραχής, της διαταραχής...
Α, θα μου πεις με τα πόδια.
Ναι, είναι.
Έλα,
ότι
τι ωραίο αυτό που
δεν ισχύει. Ισχύει.
Θα σου απαντήσω αμέσως.
Ναι, επειδή,
κοίταξε,
το αριστερό πόδι της Κοιμωμένης είναι ανασηκωμένο. Είναι...
Αν όμως το απλώσει θα βγει έξω από το κρεβάτι.
Ναι, θα βγει μεγαλύτερο, θα βγει, από το άλλο πόδι.
Όχι, θα βγει και έξω από το κρεβάτι.
Ναι. Λέγανε ότι είναι και μεγαλύτερο από το άλλο πόδι, ότι αυτό τον τρέλανε.
αυτό δεν το έχω ακούσει. Ναι. Έχω ακούσει αυτό ότι.
Βγαίνει
ότι,
έξω από το κρεβάτι.
Ότι όταν τα, ας πούμε, είδε ότι είναι και καμένα τα πόδια.
Ναι.
Αλλά αν τα απλώσει, γιατί. Καταρχάς, η Κοιμωμένη δεν είναι κοιμωμένη. Είναι ένα πλάσμα, ναι, το οποίο αργοπεθαίνει.
Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς και είναι σηκωμένη η πλάτη της. Γι' αυτό ακριβώς και έχει ένα μαξιλάρι από πίσω. Γιατί δυσκολεύεται να αναπνεύσει, όπως αυτοί που φοβούνται ότι θα πάθουν πνευμονικό είδημα. Έχει συστραμμένα τα πόδια, δεν είναι χαλαρή, δεν κοιμάται. Έτσι το στήθος της ανεβοκατεβαίνει και είναι λίγο πριν πεθάνει. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική τέχνη που έχουμε μια τέτοια κλινική προσέγγιση
με
του θανάτου.
Με απόλυτη φυσικότητα. Ναι.
Έτσι, χωρίς καθόλου ούτε να εξτανικεύει, ούτε να
δραματοποιεί.
Αυτό λοιπόν είναι γιατί ο Χαλεπάς μπαίνει έτσι έντονα στο χώρο του ρεαλισμού, παρότι και αυτός προέρχεται από μια νεοκλασικιστική παράδοση. Δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Αυτό έμαθε στο Μόναχο, πέρασε από τη Ρώμη, αυτά είδε στα μουσεία του Βατικανού. Στην Αθήνα γύρισε, η Αθήνα όλη ήταν ένα χωριό που περιβαλλόταν από αρχαιότητες. Όμως ο ίδιος κάνει ένα έντονο δραματικό βήμα προς τα μπρος στο ρεαλισμό που ήταν, αν θέλεις, του σειρμού στην υπόλοιπη Ευρώπη, κρατώντας όμως τον νεοκλασικιστικό τύπο. Και να σας απαντήσω τώρα για να μην σε κρατάω σε απορία. Δεν είναι κρεβάτι αυτό το οποίο είναι ξαπλωμένοι κοιμωμένοι. Είναι ανάκλητρο.
Ναι.
Είναι ρωμαϊκό. Είναι σπαστό.
Ναι.
Το βλέπεις.
Ναι.
Είναι σαν αυτό που έχουμε και στα νοσοκομεία.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν απλώσει τα πόδια της, σαφώς και θα βγει έξω. Θα βγει έξω. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κρεβάτι. Είναι ρωμαϊκό ανάκλητρο. Η αισθήτα της είναι αρχαιοπρεπής. Και το σώμα της είναι και καμένο, όπως ακριβώς είναι τα κρεβάτια των νοσοκομείων.
Και όποιος θέλει να το δει, πηγαίνει στο πρώτο νεκροταφείο και το βλέπει.
Όσο είναι ακόμα.
Στον τάφο της Αφεντάκη.
Ναι. Όσο είναι ακόμα, γιατί ξέρεις κάτι, έχει υποστεί τέτοια φθορά και αλίωση από τις φυσικές συνθήκες. Αυτό το εξαίσιο μάρμαρο ασβεστοποιείται, γίνεται γύψος.
Άρα θα το αποσύρουν.
Κοίταξε.
Φαντάζεσαι.
Εδώ
το βάλουν σε κλειστό χώρο.
Θα έπρεπε να το έχουν κάνει ήδη. Δηλαδή
ναι.
Είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση. Αλλά επειδή η τάφη είναι ιδιωτική και ανήκει σε μια οικογένεια, πρέπει να συνενέσει και η οικογένεια, η οποία προφανώς αντιδρά. Ο Δήμος κατ' επανάληψη και η Εθνική Πινακοθήκη είχε προσπαθήσει.
Πάντως, σε αντίθεση με τον Van Gogh, ο Χαλεπάς και πολλά χρόνια έζησε σχεδόν 90, έζησε έως το 1938, από το 1851 που είχε γεννηθεί, και εν ειρήνη τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βασανίστηκε πολύ,
σχεδόν
έμεινε στο περιθώριο.
Σχεδόν ευτυχισμένος.
Κάποια στιγμή ήταν ο τρελός του χωριού στην Τίνο, βοσκούσε πρόβατα, αυτός ο οποίος ήταν ένας αστός. Πέρασε από τα 40 κύματα. Το τέλος του βίου του ήταν σχετικά ειρηνικό και κυρίως σε πλήρη αναγνώριση.
Ακριβώς. Μετά το 30 τον φέρνουν στην Αθήνα, οι ενιψιές του, μένει στην οδό Δαφνομήλη, λίγο πιο πάνω από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Υπάρχει μάλιστα,
πάνω από την Ασκληπιού.
Ακριβώς. Εντυχισμένη η επιγραφή, το σπίτι αυτό διατηρείται ακόμα όπως ήταν την εποχή εκείνη, με πολύ μικρές παρεμβάσεις. Εδώ λέει έζησε και τα λοιπά και πέθανε, νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1938, ο Μπαρμπαγιανούλης. Ο οποίος, αυτό θέλω να πούμε όσο χρόνο έχουμε, ξέρουμε αυτά τα έργα, τα κλασικίζοντα. Τα μεγάλα του έργα είναι τα έργα που κάνει από το 20 περίπου που πεθαίνει η μάνα του, έως και το 1938 που δουλεύει μέχρι και την τελευταία του στιγμή, και αν δεν δουλεύει το γύψο, κάνει σχέδια. Κάνει σχέδια με μια πολύ έτσι εφάνταστη και ποιητική γραφή. Φαντάζομαι θα έχεις δει το Φραγγέλιο του Βέλμου, αυτό το περίφημο ναι. Αναρχικό περιοδικό του 30, το φαντάζεσαι, στο Βέλμο που είχε ένα μικρό χώρο στην Οικοδήμου, στην Πλάκα, άσυλο τέχνης, και έβγασε και το περιοδικό Φραγγέλιο. Πρωτοεκθέτουν εκεί πέρα οι τρελοί καλλιτέχνες, οι ασπούδαχτοι, όπως τους έλεγε, ο Διαμαντόπουλος, ο Τσαρούχης και ο Χαλεπάς, ο Μπαρμπαγιανούλης. Αυτά τα έργα, ας πούμε, τα λεγόμενα μεταλογικά.
Ο Διαμαντόπουλος που επίσης υπέφερε ψυχικά, από όσο θυμάμαι.
Όπως το πιο, η διατριβή μου, μια και την ανέφερες προηγουμένως, γιατί είμαι και δόκτωρ, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ακριβώς στο Διαμαντή Διαμαντόπουλο και στην ψυχασθένεια η οποία τον τυραννούσε.
Ναι.
Και εκεί βέβαια το θέμα το αναπτύσσω πολύ πιο αναλυτικά, έχοντας δει και τους ιατρικούς του φακέλους κτλ. Αλλά και αυτός, και βέβαια μια ολόκληρη κοινωνία, το έκρυβε. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, η χρήση που αναφέραμε σε στιγμές έτσι εφορίας δεν έπαιρνε τα χάπια της. Αρνιόταν να τα πάρει. Ένας άλλος πολύ σημαντικός Κύπριος καλλιτέχνης που επίσης τον έζησα, Στέλιος Βότσης, Ήταν υπερκινητικός, ήταν έτσι αγχωμένος συνεχώς. Πάρα πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ίσως ο πιο σπουδαίος καλλιτέχνης της Κύπρου. Και μου έλεγε ότι το βράδυ μπήκαν μέσα οι μυστικές υπηρεσίες, μου ανέστρεψαν τα πράγματα μου, τα αυτά και έτσι κι αλλιώς. Ζούσε διπλή ζωή.
Ναι.
Και όταν έπαιρνε τα χάπια του και το περιβάλλον του τον πίεζε για να τα πάρει, ήταν μια χαρά. Όταν όμως δεν τα έπαιρνε και συχνά δεν τα έπαιρνε, ήταν πραγματικά αξιολύπητος.
Ναι, είναι λοιπόν αυτή η διπλή ανάγνωση, ξαναερχόμαστε στην θεραπεία, ότι η θεραπεία παίζει και ένα, έχει και ένα χαρακτήρα λοβοτομής, καλλιτεχνικής λοβοτομής.
Παρά τα ηλεκτροσόκ και τους ψυχρούς κατεωνισμούς, καλύτερα μια φαρμακευτική αγωγή. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αλίμονο αν μόνο μέσα υπό το καθεστώς μιας έντονης ψυχικής πίεσης και υπό τη διαμόκλειο σπάθη της τρέλας καλείται κανείς για να δημιουργήσει.
Ναι, όχι, είναι αυτό που λένε οι ικανοί, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη.
Έτσι.
Δηλαδή,
ναι, το λες πολύ ωραία.
Αλλιώς θα ήταν μόνο, θα ήταν η τέχνη, θα ήταν μονάχα μια σχολεία, μια ενασχόληση των ψυχοπαθών.
Μάρε Πέτρο, εμείς τώρα που έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που ήταν εντελώς ξεχωριστοί. Ο Καρούζος, ας πούμε.
Ναι.
Δεν είχαν και την ανάλογη έτσι. Ο Νίκος Εγκονόπουλος. Ο Εγκονόπουλος έμεινε έγκλειστος για τα 20-25 τελευταία χρόνια της ζωής του. Εκεί από την Αναγνωστοπούλου του κάναμε αναδρομική στην Εθνική Πινακοθήκη και δεν εμφανίστηκε. Ναι. Είχα τη μεγάλη τιμή δύο φορές.
Ο Παρθένης που είχε
χτιστεί
μόνος του μέσα στο σπίτι του.
Είχα πάρει τον Εγκονόπουλο με το αυτοκίνητό μου και τον πήγα στις Τζιτζιφιές 11 ώρα το βράδυ. Είδε τη θάλασσα και ξαναγυρίσαμε και ανταλλάξαμε ελάχιστα λόγια. Εντάξει, η μεγάλη δημιουργία έχει ακριβώς και ένα πολύ μεγάλο κόστος.
Ωραία, και με αυτά ακριβώς τα λόγια θέλω να κλείσουμε, Μάνο, για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο. Χαίρομαι που ξανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας σε λίγες μέρες. Ιδιοφυΐα και τρέλα, Van Gogh, Χαλεπάς, από το Μάνο Στεφανίδη. Χαίρομαι που ήρθες και τα είπαμε από κοντά.
Εγώ χαίρομαι και σε ευχαριστώ θερμά και για τη φιλοξενία και για τους τόσο θερμούς σου λόγους.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too, that book would be like my heart and me, dedicated to you.
that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. If I should paint a picture too that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you. To you, because your love is the beacon that lights up my way. To you, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. Should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you.